qalamirdan gapiramiz. Joriy yilning 28-sentyabr kuni Florida shtatining janubi-g'arbiy sohillariga yin to'foni yopirildi. To'fon oqibatida hozirgacha kamida 14 kishi halok bo'ldi. Qayd etilishicha, yin maksimal kuchga ega bo'lgan paytda Saffir-Simpson shkalasi bo'yicha 4-chi toifadagi to'fon sifatida tavsiflangan. Uning ichida shamol tezligi 70 metr sekundgacha yetgan. To'fon Florida shtatining 2.6 million iste'molchisini elektr energiyasidan mahrum qilgan. Uylarni suv bosib, yo'llarni vayron qilgan. Ayni vaqtda shtatda favqulodda vaziyat e'lon qilingan. Meteorologlarning prognozlariga ko'ra, to'fon AQShda 6 oktyabrgacha davom etadi. Florida gubernatori Ron DeSantis to'fon yetkazgan zararni tarixiy deb atagan. U Floridadagi daryolardan birining toshishini har 500 yilda bir marta sodir bo'ladigan hodisa ekanligini aytgan. Tabiiy ofat Kubaning g'arbiy qismida ham bo'lib o'tgan. To'fon tufayli respublikaning ayrim hududlarida elektr ta'minoti uzilib qolgan. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Joe Biden 24-sentyabr kuni Florida shtatida yaqinlashib kelayotgan Ian tropik bo'roni munosabati bilan favqulodda holat e'lon qilish haqidagi farmonni imzolagan edi va mahalliy hokimiyatlarga federal yordam ko'rsatishni buyurgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.